koreenaraara wal dhibdee abaa'uuf mootummaa Itiyoophiyaa gidduu ture furuudhaaf hundeeffame roobiif taanii irraa kaasee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru hundatti bobba'uudhaan miseensota waraanichaaf simannaa taasisuudhaaf qophii xumuruu isaanii arra beeksisee jira. Koreen kun hojiilee kanneen kana guyyaa 20 keessatti xumuruudhaaf kan karoorfatee ture yoo ta'ullee amma guyyoonni 18 waan dhumataniif jecha guyyaa 10 dabalataa keessatti xumurachuudhaaf karoorfatee kan jiru ta'ullee dubbatee jira. Muktar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Koreen gumii abbootii gadaa fi manguddootaan geggeeffamu rakkoo mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti wal dhabbii uume furuudhaaf jaarsummaa alaalaatiniin ture. Guyyoota 20 keessatti xumureetiniin galmaan gahan beellamatullee osoo wanti jedhe hin milkaa'in guyyoonni 18 dhumaniitiniin jiru har'a isa kanaan walqabateetiniin ibsa kan kenname. Marii taasifamaatiniin ture booda sababa maaliidhaaf ibsa kan kennan walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo sababni hanga ammaa turameef marii qaamolee lameen waliinuu irra deddeebiidhaan taasifamaa tureen yeroo nurraa fudhateetiniin har'a dhaqqabne jedhan. Garuu amma wanti hunduu irratti walii galamee gama bobbiititti deemummuudhaaf kan deemaa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo gama hundaan iyyuu jiru immoo qeetti galfachuudhaaf illee yeroon itti sochoonu dhaqqabeetiniin jira jedhan.
Roobii dhufu kana aduu bultii torbaa koreen kunis osoo bakka ramadametti hunduu bakka afran wallaggaatitti gujii booranatti bakka hundattuu karaa kaaba shawaatittis karaa karrayyuuttittis karaa baaburaattis bakka hundi adda bilisummaa Oromoo jirutti sosso'eetti ijoollee teenya harka bal'ifannee galchuudha.
Marii hanga ammaa taasifameen milkaa'inni guddaan argameetiniin jira kan jedhan abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo ummanni keenyallee isa kana hubachuudhaan tasgabbaaheetiniin ofirra eeggachuudha qabaataan waamicha dhiheessaniitiniin jiru. Koreen araaraatii fi teeknikaa dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumame kana furuudhaaf hundeeffame guyyaa roobii iftaanii kallattii hundaan bobba'eetiniin waraana adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf illee qophii kan taasise dhimma kanaan walqabatee bobbii jalatti dhihaatanillee ibsi kan kennamu ta'uu dubbatameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.